Ассалому алейкум, құрметті тыңдаушылар. Сіздер менен эфир арқылы және ұшасып тұрғанымыздан мінедарымыз. Микрофон алдында мен Сарбиназ. Бір күлері әкесі Азамат атлы баласынан сұрады. Балам, бәлкім кемені өзің соғарсаң, мен саған барлық нәрселерді тауып беремін. Бұдан тысқары, сен менің ұстаханамда ісілеуің мүмкін. Осы кәпілер баланың жүрегін сөздер менен түсіндіріп болмайтын дәрежеде қуанышқа толтырды. Солай етіп, арадан бірнеше күндер өтіп, бала әкесіне өзі соққан кішкене кемесін көрсетті. Менімше, Азамат өзі соққан кемесін басқа ойыншықтарына қарағанда жақсы көріп қалды. Себебі, бұл кемені өзі өз қолдарыменен соққан еді. Бұдан тысқары, бұл кемені соғаман дегенше, Азамат өзінің бар мерін оған бағышлады. Азамат өзі соққан кемесін әр түрлі реңлерге бояп, соң оған аппақ желқом да байлап қойды. Кеме адамларды көтере алатын дәрежеде үлкен емес еді, бірақ суға қойып арқан менен арқайын басқаруға болатын еді. Азамат хақиқаттан хам өзі жасаған кемесінен кеулі толды. Қадірлі достым, сен хам біреу тарапынан жаратылғаныңды білесең ба? Бұл Құдай, ол сенің жаратушың. Құдай бірінші Адам атаны, хам Хауа енені жаратқан еді. Соң олардың да балалары туылды, балаларының балалары туылды, хам осы күнге дейін дауам етіп келмекте. Құдай өзі жаратқан әрбір инсанға өмір береді. Сондықтан ол саған да өмір берді. Ол сенің жаратушың. Забур кітабының 94-ші бабы 5-ші аятында былай жазылған. Теңіз оныкі, оны өзі жаратты. Құрғақ жерді де өз қолы менен дөретті. Қадірлі достым, Құдай сені сүйеді. Ол сенің барлық мұнтажықлеріңді яддан біледі. Ол тек қана біліп қоймай, жәрдем беруді қалейді. Сенің ең үлкен мұтажлігің оның алдына келіп, барлық күнәларың үшін тәубе ет, хам Исаны құтқарушым деп жүрегіңе қабыл ет. Құдай саған өзінің замларын берді. Құдай сен менен өзінің мұхаддес кітабы арқалы сөйлесуді қалейді. Құдай сен хақыңды алдыннан біледі. Хаттекі сенің келешегің үшінде оның әжайып режелері бар. Сенің жаратушың Құдай сені өзінің жалғыз ұлының құрбандығы арқылы төлеу ретінде төлеп құтқарып алды. Егер Құдай бұндай қылмағанында бүткіл инсаният өлімге үкім етілер еді. Құдай болса, сенің жаратушың болғаны үшін сені сүйеді, хам сенің өлуіңді қалемейді. Ол саған бере жақ болғаны бұл мәңгілік өмір. Ол саған берген өмірді хам қуанышты сеннен ешкім тартып ала алмайды. Себебі сенің қорғаушың Құдайдың өзі болады. Ол бүгін сені күтіп атыр. Сен оған ием, мен сенің алдыңда гүнәкармын, менің гүнәларымды кешір, өміріме кел, хам оны басқар деп айтуың керек. Қадірлі достым, сен бүгін дұрыс қарар қылуыңа мен сенемін.